Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Velkommen til Innsiden Live her på Røverstaden I Oslo. Det faktisk gamle klubbsju, kjelleren på konserthuset. Kveldens gjest en skjeggete kjekkass som heter Adam Andreas Skjølberg. Han ble først kjent gjennom Homsepatruljen.
Ja, på TV3, hvor han var frisør. Regner med at han var en aspirerende komiker kanskje allerede da. Han var bare 21 år, så det begynte tidlig.
Og så, etter det, så hadde du 8-9 show med Adam og Tore, sammen med bestevenn din, Tore Pettersson. Og jeg kjenner faktisk Adam fra den tiden, for da skrev jeg litt for Adam. Men for Norge så ble han kanskje først ordentlig kjent gjennom TV-programmet som gikk på NRK, som heter Sofa.
Som, sammen med Tore Pettersson?
Ja, sammen med Tore Pettersson, ja.
Og I fjor så hadde han et show som heter Mellom Barken og Feen, sammen med Anne-Kat Herland som hadde regi. Nå han ordentlig brennende aktuell med en bok som heter Manual.
Hopper inn. Halla!
Halla!
Det bra, ass!
Du, grattis, da!
Ja, fy søren.
Med bok.
Ja. Det aller gøyeste å høre at man har vært 21. Det det gøyeste. At man tørte å gjøre noe når man var 21.
Ja, men kan du fortelle litt egentlig om Homsepatruljen? For det jo lenge siden, men vi har jo fikk jo inntrykk at det kanskje var litt sånn voldsom opplevelse for deg, sånn med en gang når det smalt, liksom.
Ja, først og fremst så var det veldig gøy. Det må jeg jo bare si. Der og da. Men jeg var jo, ja, som dere sier, 21, ja. Og var jo gjennom en lang castingprosess før man... jeg hadde faktisk laget først piloten for det som het MTV Mastiff den gangen.
Det produksjonsselskapet?
Produksjonsselskapet som da fikk sin pilot solgt inn til TV3 med Homsepatruljen. Da skulle ikke jeg være med I den. Jeg bare lagde piloten på en måte.
Hvorfor det?
For jeg skulle inn I et annet TV-program. Jeg hadde faktisk før Homsepatruljen gjorde jeg... noe som heter Venneprøven med Hilde Hummelvold på NRK, der jeg løp rundt og lurte kjendiser. Og så skulle vennene dem gjette hvordan kjendisvennen reagerte. Da. Så, ikke sant? Hvis du hadde vært da, gjest, så hadde du med deg dine barndomsvenner. Ja. Så hadde jeg gjort en setup på skjult kamera på deg. Ja. Så pauset de videoen rett før du reagerte og spurte vennene, hvordan tror dere Line nå reagerer?
Oi, ja.
Og så var det liksom gamet da. Så det var liksom linken min inn til TV og deretter Homsepatruljen. Piloten, der jeg husker veldig godt at vi sa at vi må på en måte spille på stereotypen homo, men vi må passe på at vi ler sammen av stereotypien, men ikke blir ledd av. Så jeg hadde liksom humorfoten allerede inni der.
Ja.
Og så gjorde vi Homsepatruljen, som egentlig ingen... Det veldig gøy, for jeg går alltid på sånne TV-programmer som alle sier på i forkant, sånn, dette programmet har ingen veldig tro på. Så det kommer ikke til å ta av.
Nei.
Bare så du vet det. Og så ble det jo full bonanza med homspatruljen den gang. Og jeg tror, I og med at jeg var 21, og de andre var jo allerede over 30, egentlig etablerte I sine jobbting, så tror jeg, jeg klarte ikke skille helt på, vi var jo fortsatt inne I at reality-tv var liksom nytt, og homspatruljen var jo en mix av reality og, og ikke. Så, nei, men jeg tror ikke jeg klarte I liksom mitt 21-årige sinn å skille på at når man på TV, så kommer hele Norge til å tro at det sånn du For jeg hadde jo gått inn med Funnybone og var liksom, ble jo liksom Norges svar på Carson, han amerikanske superhomoen I Queer Eye I USA da. Så jeg tror ikke jeg var liksom forberedt på at alle skulle tro at jeg var sånn på heltid I en tid der alle jenter var sånn å jeg skulle ønske jeg hadde en homsebestevenn og så skulle det være hele alle Norges kvinners homsebestevenn plutselig, ja. Og det var jeg ikke jeg egentlig sånn ordentlig surfitte så jeg ikke noe jeg ikke sånn, jeg tror liksom, stort sett mine venner synes ikke at jeg den hyggeligste I vennegjengen men, men jeg har likevel Så, så den karakteren Adam Sjølberg skjønte jeg nok ganske fort at, at dette klarer jeg ikke å leve opp til, eller har ikke lyst til å leve opp til.
Nei.
Så det å, å etter Homsepatruljen, I hvert fall når det begynte å komme liksom alt mulig rart av kritikker og dødstrusler. Og det var
ikke hva gikk kritikken ut på?
Nei, jeg fikk jo kritikk på... at jeg var for mye homo, jeg representerte alle homser feil. Og dette var jo en kritikk som kom fra mitt eget miljø, faktisk, mest da. Det var I hvert fall, eller jeg tror ikke det var den jeg fikk mest da, for jeg fikk jo veldig mye drapstrusler.
Men hvorfor det?
Fordi jeg var homo.
Oi, ja, såpass, ja.
ja, ja, så det var liksom nok på en måte til å, å, å bli trua med det ene og det andre. Og denne gangen kunne du jo liksom sende sånn typ anonyme meldinger, men man klarte ikke å finne ut hvem det var som hadde sendt meldingen. Og jeg husker jeg fikk en som sa, vi vet at du går der og der hver morgen, forbi det og det stedet, cirka klokken 9, og en dag står vi der. Og vi skal splitte deg opp på midten, vi skal tre tarmene dine på gjerdet, så skal vi pisse på dem. Så, og da husker jeg liksom sakte men sikkert at man begynte å liksom, man ble engstelig da, bytta rute til jobb og ikke sant, sånne ting. Som var... Så det blir jo en veldig rar ting å skulle stå I som en 20-åring. Og det var der, jeg tror kanskje I og med at jeg fikk veldig mye av, av liksom homofobe etter meg, så var det liksom ekstra sårt når mine egne, altså det homofile miljøet I Norge begynte å, å skulle gå etter meg de også, så ble jo det veldig vanskelig. Jeg tror man har, I hvert fall I mitt liv, eller som hvem som helst som ikke passer inn, man jo veldig vant til I løpet av livet å fighte mot de. Ikke sant? Det har jeg gjort hele livet mitt. Jeg har fightet mot idiotene på skolen, eller de homofobe, eller det har alltid vært meg mot dem. Da. Mens når dine egne liksom, vender deg litt ryggen, så var det jo der jeg skulle høre hjemme, kan du si. Da. Det var der jeg skulle finne venner, mitt miljø, høre til muligheten for å finne kjærligheten. Det gjør vondere enn en de som jeg alltid har fightet mot, for det, det, det gjør jeg fortsatt. Det, det ikke noe problem. Men ja, mine egne var liksom verre.
Men hva, hva det, hva det de går etter da? Eller hva det som liksom bare riktig homo I forhold til? Altså hva?
Det var jo at jeg, jeg husker at jeg syntes det var veldig rart, for det var jo en beskjed om at du representerer ikke alle. Bare sånn, nei, det har jeg ikke sagt til noen. Mens vi var jo allikevel de første homsene på TV etter 80-tallsgenerasjonen, som var veldig... altså, når jeg sier vi, så snakker jeg om homsepatruljen. Tore satt jo også på mest TV og Zonen og alt det der. Vi var liksom ungdom I jeans med piercing I leppa og caps, og var liksom ikke show-generasjon. Vi var ikke Great Garlic Girls. Vi var på en måte vanlig ungdom. Så jeg tror at når man på en måte var så feminin, da, eller... så ble alle redde for at vi skulle... Nå kommer alle til å tro at alle homser sånn. Mens de fleste heterofile som så på homsepatruljen skjønte at dette var gøy. Det skulle være gøy, det skulle være opptempo. Mens homsene gikk altså av skaftet. Jeg husker... ja, jeg var på byen og fikk beskjed om å pelle meg ut derifra. Jeg hadde ikke noe der å gjøre. Jeg hadde dolket hele homomiljøet I ryggen ved å være sånn som jeg var. Jeg var I debatt med Arne Heli, som fortsatt en av Norges store homoforkjempere, har gjort masse bra, og det var derfor det var så vondt, husker jeg, når han I debattpanel mot en 21-åring sa «Jeg kan ikke skjønne at noen kommer til å ansette deg I en stilling I løpet av livet ditt, og så løse håndledd at jeg kan ikke se for meg at du løfter en tom melkekartong». Det var for så vidt litt shady gøy å si. Men likevel så var det vondt å høre det fra en av de du har sett opp til. Da. Nå har vi fått så mange rettigheter at nå må alle bare gå under radaren og være så heterofile som mulig. Vi må sitte helt stille I båten. For nå har vi fått så mange rettigheter, så nå må ingen gjøre noe rart nå, sånn at vi mister de følelsen. Og jeg har jo aldri kjempet for å se lik ut som noen andre, være lik noen andre. Jeg har jo kjempet for friheten til å være meg. Jeg aldri på en måte skulle kjempe for å tilfredsstille noen andres idé om hva normal hvis du skjønner. Det var jo homo på TV da, det var jo en liten game changer, tror jeg, på, liksom snudde litt på kortet med at vi ble en del av underholdningsbildet på en annen måte enn en, Great Garlic Girls. Vi måtte ikke på en måte ta på oss kjole eller mime og lipsynke, selv om det veldig gøy. Så kunne man på en måte tilby noe bredere også da. Og det merket jo for øvrige, kan jeg ta og si også, når Tore og jeg begynte å jobbe sammen allerede da. Vi merket jo ekstremt at folk forventet at når de skulle på, de leste liksom Adam og Tore, de fra TV, vi drar på show med de. Og Tore og jeg gjorde det veldig klart fra helt tidlig at når vi gjorde show så skulle vi ha på oss dress, og vi skulle være Adam og Tore. Vi skulle gjøre et par karakterer, men vi skulle aldri skli over i type dragkultur da. Vi ønsket en mainstream karriere som gutter som gjør humor I dress da, men som tilfeldigvis homo. Og veldig mange som kom på Adam og Tore show, de var helt sånn, åja, vi trodde dere skulle liksom mime litt og sånn da. Det slo meg da, for jeg husker vi hadde en plakat med masse gjesteartister, alt fra Lisa Stokke til Shabana Rehman, til liksom alle mulige som skulle inn og være gjest på, I løpet av en sommer da, på et show. Og folk kom og sa sånn, og så var jo Lisa Stokke der. Ja. Bare, jeg trodde du skulle være Lisa Stokke. Ja. Nei, så var det merket at folk tok det veldig for gitt. Fordi det det man har vært vant til at homoer gjør når det kommer til scene og humor. Da. Og da også ble det jo en splitt igjen, der Tore og jeg merket veldig godt. For vi hadde en type humor som vi prøvde å spille på homseklubber, men de syntes ikke vi var drøye nok på en måte I forhold til hvordan homokulturen så vi fikk et større publikumskare på den heterofile scenen, noe vi også hadde ønsket fra tidligere å være mer mainstream. Men da sa jo homsemiljøet at vi hadde valgt side. Vi hadde valgt de andre. Så da var vi ikke ønsket tilbake igjen, kan du si. Da. Så det ble alltid litt sånn splitt.
Veldig strengt.
Veldig strengt.
Det fortsatt så strengt?
Nei, nå det liksom ny kultur, føler jeg. RuPaul's Drag Race har gjort ekstremt mye for på en måte den homokultur og drag, og det synes jeg jo dritgøy. Jeg bare valgte noe annet. Så det var, jeg tror, ja, det har vært så strengt, og på en måte... Det nok ikke før de siste årene at det har liksom åpnet seg litt I forhold til hva man kan være. Det tror jeg kan snakke for alle homofile skuespillere vi har I Norge også, som sjeldent får spille noe annet enn homofil på en måte. Føler jo at liksom vi har jo, vi, som på en måte homofile I underholdningsbransjen, har jo en litt mindre boks å leke oss I. Og det jo definitivt det mye drama I kulissene med disse homsene, alle vi homsene I underholdningsbransjen, men jeg har aldri altså jeg har ikke noe annet enn respekt for, til og med om det om vi snakker om Vegard Harm eller Erlend Elias eller uavhengig av hva jeg synes om det de gjør rent liksom faglig eller hva det for noe, så vet jeg hva det har kostet å kjempe seg til en plass for å være den karakteren de Det vet jeg hva har kostet da. Så det applauderer jeg uansett.
Du, nå synes jeg det naturlig at vi tar frem boka di. Sier du manual?
Jeg sier manual.
Manual,
Det kommer an på hvis du fra Østfold, så må du gjerne si...
Bannan og manual. Det jeg og andre menn tenker, men ikke sier.
Ja.
Jeg kan tenke meg at du har fått litt kritikk for at en homofil skriver en bok om maskulinitet. Ja. Hvorfor ville du skrive denne boka, Adam?
Oi, flere grunner til. Jeg kan bare ta deg på det med kritikk med en gang. Det jo til og med sånn, altså, det, bare cover I seg selv for eksempel. Jeg var veldig klar over at hvis jeg tar meg selv I helfigur på denne boken, så tror jeg menn kommer til å ha problem med å ville kjøpe den boka med han homoen på forsida. Så enda forlaget var veldig sånn, ja, men vi tror en bok med deg selger bedre hvis det bildet av deg på forsida. Så sa jeg, jeg tror faktisk, liksom, for det jo en bok om maskulinitet. Jeg skulle jo ønske at menn kom til å lese denne boken, men jeg tror menn ikke kommer til å kjøpe boken dersom. Så man jo allerede der I en ganske tidlig fase med å ikke kunne ha for mye homo for å skremme folk. Så det et bevisst valg.
Blir dere skremt?
Nå ble jeg veldig redd. Bare smitter seg gjennom rommet nedover. Men for min del så det jo litt som du sier, liksom, hvorfor vil jeg skrive denne boken? Jeg har I hele min karriere fått kritikk på at jeg har vært for feminin, både fra homser og fra heterofile hold. Jeg har på en måte skulle passe inn I homofile stereotypien, og så har jeg I perioder også prøvd å unngå den. Eller, men det som jeg kan si, som 100%, jo at jeg har et veldig bevisst forhold til hvordan jeg har brukt den. Jeg har brukt maskuliniteten min pluss minus avhengig av hva situasjonen har ønsket av meg. Så det et ekstremt bevisst forhold til maskulinitet. Og jeg pleier å si at for meg så begynte denne boken første dag på barneskolen, når noen ropte «Er du guttelig jente?» I skolegården, første skoledag. Og det å undre seg, bare sånn, hvorfor lurer noen på det? Hva er det jeg gjør feil da? Ikke sant? Som mann, siden noen kan rope det spørsmålet gjennom skolegården, er du guttelig jente? Og så liksom innse at man gjør noe feil. Og egentlig fra da av allerede innse at jeg kommer aldri til å være mann nok for en del menn, utifra hva vi synes mannlig eller maskulint. Og I voksen alder, så check skjegg, check tatueringer. Det ingen som lurer på om jeg mann lenger når de ser på meg. Men I voksen alder så får jeg jo da kommentaren «Jeg hadde aldri trodd du var homo før du åpnet kjeften». Så nå det da, ikke sant? Altså, det på en måte bare, du går jo videre. Så. Og for meg så det, jeg tror de mener ikke noe vondt med det, men det de sier jo en annen ting, hva det som ligger under her? Og det jo at jeg gjør noe feil som mann. Altså det noe jeg ikke får I mål helt, jeg kommer aldri til å være mann nok. Og så har jeg egentlig blitt ganske dritlei av... Hva på en måte manns ideal, og hva maskulinitetsideal? Hva maskulinitet kontra femininitet? Så jeg ville på en måte finne et trygt ståsted I meg selv, der jeg kunne være komfortabel med min mansidentitet, men å beholde mine feminine sider, fordi jeg stolt av.
Hva definerer samfunnet som maskulinitet I dag, da? Som du opplever det?
Nei, det liksom veldig... De store trekkene tror jeg vi alle kjenner veldig godt, som handler om veldig store trekk, som være tøff nok, ikke gråte, alle disse store trekkene som forplanter seg nedover til klare selv, takle alene, ikke dele for mye, dele akkurat nok, ikke være for glad, ikke være for trist, ikke del for mye av det som for vanskelig, ta det som en mann, hva innebærer det å ta det som en mann? Hvis man graver lenge nok I det, så betyr det å ta det alene som regel. Så det var jo disse tingene jeg hadde litt lyst til å prøve å stikke hull på. Fordi det man vet jo at definisjonen av hva det å være mann og maskulin forandrer seg fra land til land. Altså det å... Altså, I Afrika leier de hender, I Pakistan leier de hender, I Italia kysser de I hvert fall mye mer enn vi gjør her I Norge. Sånn at du kan si det man 100% sikker på jo at manns identitet knyttet opp til kultur. Og hva kultur? Jo, det en sånn kollektiv enighet om, I det rommet vi om hva som riktig. Uavhengig om rommet landet, byen, landsdelen, kommunen, området I byen eller vennegjengen du I. Med andre ord, det forandrer seg. Det ikke noe fasit, egentlig. Og det der jeg hadde lyst til å si at det å være mann og maskulinitet, det kan inneholde det du har behov for at det skal inneholde som mann. Hvis du har behov for å være alene og gruble, så gjør det. Jeg en sånn fyr, jeg stikker ofte av inn I skauen alene på tur, når jeg trenger å gruble, og det liker å fikse ting selv, men jeg har blandet kortene. Jeg har trodd at det innebærte at jeg ikke skulle dele noe, at jeg skulle klare absolutt alt selv. Og sånn det jo ikke. Jeg kan fortsatt være introvert, like å fikse ting alene, men jeg må vite hva viktig å dele med noen for å I det hele tatt takle, overleve, klare å bære. Og det det boken handler om, kanskje litt verktøy, retningslinjer for å skjønne at mansidentiteten din har ikke noe å gjøre med at du skal være alene.
Jeg har jo lest boken din. Jeg anbefaler den for øvrig til alle. Jeg likte den kjempegodt, ja. Fordi jeg opplever at det en så utrolig ærlig og ujålete og ordentlig bok. Jeg likte den supergodt, men det som slår meg når jeg leser en bok som egentlig skrevet, den vel ikke skrevet til kvinner primært, tenker jeg.
Ja, den jo, i utgangspunktet så handler jo denne om hva det vi tillegger kjønn, ja. Ikke sant? Ja. Hvilke kvaliteter tillegger vi kjønn, og når vi tillegger det ene kjønnet noe, så betyr det jo også at vi frarøver det andre kjønnet for det samme.
Ja.
Så når jeg har skrevet denne boken, så prøver jeg å stikke hull på akkurat det, ikke sant? For disse tingene handler ikke om å være mann eller kvinne, feminin eller maskulin. Det handler om å klare å ta eierskap til hva du har behov for I ditt liv.
Ja, ja. Ja for det var det. Da, så jeg kjenner meg jo igjen I dette.
Ja, ja, ja.
Jeg kjenner meg igjen I alt, fordi jeg også oppvokst med at mannsidealet det som høyest status.
Mm.
Det som liksom definert som jeg ble også jeg hadde jo en far som ikke orket at jeg grein. Mm. Jeg skulle være tøff og sterk. Det som gjorde meg trist når jeg leste den var at jeg opplever jo at det som har lavest status det det feminine.
Mm.
Og det gjennomgående.
Mm.
Og jeg kvinne.
Mm.
Og hvordan I helvete skal jeg forholde meg til det?
Nei, du må bare innse det. Nei.
Fordi idealet også for meg det maskuline, da.
Ja, absolutt.
Fordi det menn som fortsatt som regel har definisjonsmakten I mitt liv. Det de som gjerne har makten over meg på veldig mange områder I arbeidslivet overalt.
Og vi begynner med det fra man små. Jentebarn sårbare og ofte triste hvis de gråter, mens gutter ofte sinte når de gråter. Og liksom, vi begynner å tillegge kjønnkvaliteter fra veldig barneår av allerede da,
ja.
Og tillegge dem uten å egentlig vite. Så, og så det jo da sånn, ikke sant, at som du sier, du jo kvinne og kjenner på dette hele tiden, og jeg har også vært veldig forsiktig med å på ingen måte gjøre dette til en bok, en slags mannskampbok, som undergraver feminisme for eksempel, for jeg tror denne boken koker av feminisme uten å skulle si at menn feil eller at maskulinitet feil, for det det ikke. Vi må bare huske å delta som menn I det, og vi må begynne å snakke om det, for ved å anerkjenne likestilling, og nå snakker jeg ikke om lik lønn, det toppen av berget. Nå snakker jeg om alt det som forplanter seg nedover, helt ned til menneskelige kvaliteter som vi tillegger menn og kvinner, og ved at menn også tar eierskap til likestilling, så betyr det ikke at du blir fratatt noe, eller at kvinner får mer, eller at du mister noe rettighet. Faktisk så ender du opp med å få rettigheter du også som mann. Det blir jevnere fordelt, mindre byrde å bære, og I tillegg så får du altså noen kvaliteter som tidligere bare hadde vært forbeholdt kvinner.
Det som jeg synes utrolig trist at som skuespiller så får jeg ofte roller, spesielt I barnefilmer, og det nesten litt skummelt, hvor jeg skal spille mammaen, og så har jeg en eller annen pappa, da, og så alle barna våre forsvunnet eller et eller annet.
I alle filmene?
Ja, ja, det det jeg spiller, det det jeg driver med. Men det som ofte da skjer at jeg får regi på at jeg må være hun som gråter.
Ja, du får panikk, for du aner ikke hva du vet hva du skal gjøre.
Jeg aner ikke, jeg sånn hodeløs høne som løper rundt.
Barna borte.
Ja, jeg vet ikke. Oi! Og så det mannen som flekser kjever da, sånn tøffast, som skal fikse
dette. Han vet hva man skal gjøre. Når vi på en måte går inn og ser, hvis vi ser statistikken på hvordan det går med gutter, og det går ikke så veldig bra, og menn og selvmordsstatistikk og alt dette der, så kan vi også si at liksom, kvinnekamp, det masse bøker, femihelse, som helt så utrolig nødvendig og viktig, har blitt skrevet og fortsatt. Men på ordentlig, når jeg prøvde å finne bøker for gutta, så var det ingen.
Nej.
Ikke sant? Og det handler ikke om det, for kvinner vet. Kvinner har kjempet hele veien det. Mm. Ikke sant? Det er gutta som trenger disse femibøkene. Mm. Bare det må skrives motsatt.
Men det derfor jeg ble så glad for den boken, for jeg har vært sånn, jeg har savnet den mannstemmen.
Ja.
Den moderne mannen som sier et eller annet om hvordan det å være mann nå.
Ja.
Og uten at det skal være mann mot kvinne, at vi skal ja. Kjempe mot hverandre.
For det
for det ikke. Vi ikke litt lei av det, liksom?
Det vi veldig lei av.
Du snakker jo om noen mannsidentiteter som tradisjonell maskulinitet.
Ja.
Homofil maskulinitet. Du sier at du vil pushe grensene for hva som det vil si å være mann. Og hva vil du flytte på?
Altså, i boka så var det veldig viktig for meg å gjøre litt forskjell bare på, for det var, eller at det ikke skulle bli så mye rot. Så ganske tidlig så prøvde jeg å dele det inn I å si, ok, hva, tradisjonell maskulinitet, det det vi tenker på som mann og mann, alfa han, hva du tillegger det. Sånn at hver gang jeg bruker ordet tradisjonell maskulinitet nå I boken, så det det jeg henviser til, for det ikke det samme som maskulinitet. Ikke sant? Det jo disse store, store retningslinjer vi tillegger det å være mann, være rovdyr, være karrierebevisst, være... Sterk, tøff, klar alene, alle disse tingene som klassiske, vi vet. Det liksom tradisjonelt mann og mann, som også helt fint hvis du vet det motsatte, hvis du vet å dele det som riktig, hvis du vet når du skal gi en klem til noen som trenger det, hvis du vet alle disse, så det ikke noe galt med tradisjonell maskulinitet, så lenge det passer for deg. Men det betyr ikke at det den eneste maskuliniteten å velge imellom. Superfint at tradisjonell maskulinitet passer for veldig mange menn, men den passer også ikke for veldig mange menn. Og det jo egentlig det jeg har lyst til å si, at det ikke bare en boks. Du har lov til å ta boksen din, og så har du lov til å hive alt innholdet, ta med deg de elementene du har lyst til å skulle være oppe der, og legge til det du selv har behov for.
Og hvem du?
Hvem jeg? Jeg har... Jeg driver fortsatt og rydder I boksen. Men jeg har jo på en måte kunnet gjort de refleksjonene jeg har I boken, fordi jeg har... hatt et bevisst forhold siden barneskolen. Jeg har alltid hatt et liksom trøblete forhold til maskulinitet, fordi jeg har fått så mye kritikk på det. Og så har jeg vært igjennom nok alvorlige situasjoner I mitt liv, som har stilt krav til å face sin maskulinitet, prøve å leve opp til den I forhold til hvordan tradisjonell maskulinitet sier at jeg burde leve. Og så har man gått på trynet og ser at okay, da blir det bare 10 ganger verre. Og så på en måte begynne å ta et oppgjør med det, og begynne å våge å kjenne på det vi kaller for kvinnelige kvaliteter, emosjonelle kvaliteter, emosjonelle verdier, så har jeg sakte men sikkert måtte begynne å gi det verdi. For det har ikke jeg gitt. Jeg klassisk litt sånn mannemann, eller kan være litt sånn, jeg synes det visvass, jeg orker ikke sitte for lenge I en følsom samtale. Hvis du sliter med det, så sett å rydde opp I det. Altså, jeg har aldri satt pris på en måte hva som ligger i emosjonelle kvaliteter, før man på en måte innser at okay, I mitt liv så har jeg en person som har slitt mye med depresjon og sånt nå, og så begynner I voksen alder og liksom for de av dere som har slitt mye med depresjon, altså det kan gå sånn mye I bølger, men ikke sant, du begynner å kjenne på at de valgene jeg har gjort med takle selv, være alene, har også gitt meg en slags et bakteppe av at jeg kan avslutte dette når jeg vil. Jeg må ikke leve, jeg kan avslutte det. Og at det har vært en del av mine spillekort hele tiden, at jeg kan jo avslutte, ikke sant? Og så begynner man sakte, men sikkert å se da kom ikke sant, type med når jeg fikk jo svulst I hodebiten og skulle operere. Hvis bare hopper, jeg kan bare hoppe til liksom, slutten av det, fordi at det man innser jo at jeg har spilt meg opp I dette hjørnet selv. Ikke sant? Jeg har ikke delt noe. Alle disse valgene jeg har gjort I mitt liv har jeg gjort selv. Jeg har tatt dem selv. Jeg har satt meg I denne situasjonen mye selv. Mye av det arv, mye av, når det kommer til depresjon, altså kliniske ting, men på mange måter så har jeg bidratt fordi at jeg har prøvd å leve opp til den tradisjonelle maskuliniteten med å takle alt alene hele jævla tida. Og når jeg innså det, at dette på en måte en slags regelbok jeg har styrt, en regelbok som egentlig ikke engang har en fasit, så jeg latt meg selv liksom lure opp I det, fordi jeg trodde det var riktig. Og da blir for meg da jeg jo sånn som ikke så veldig glad I autoritære autoriteter, så da blir jeg litt sånn faen. Da skal jeg I hvert fall ikke ta selvmord. Altså hvis jeg bare har blitt lurt hele veien. Det jo dritdårlig gjort. Men da skal jeg ta mine egne valg I stedet for. Så det å liksom våge å kjenne på at det finnes en vei ut av det. Jeg kunne taklet dette annerledes, og jeg kunne faktisk fått hjelp på en annen måte ved å anerkjenne disse det vi ser på som feminine verdier. Ok, jeg sier ikke at kanskje selvmordstallene, statistikken på menn går ned, men jeg tror I hvert fall ikke den blir verre.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men du fortalte nå så vidt at du har hatt svulst I hodet. Og det, jeg husker det veldig godt. Du sa det jo ikke til noen. Du sa det ikke til mora di. Altså, han ljugde. Til mora si, når mora hans inviterte han på påsketur, så sa du at du skulle sjekke en føflesk, du kunne ikke. Jeg fikk vite at du hadde svulst I hodet da jeg leste et innlegg som du hadde lagt ut på Facebook, og, der, da, og du var I narkorus, altså du hadde narkose, narkoserus. Du hadde lagt ut et bilde av deg selv med dren ut av hodet, bandasje og sting med teksten 1-0 mot svulsten.
Ja. Og det...
Men hvorfor sa du det ikke til noen?
Nei, jeg husket jo for det første ikke at jeg la ut det bildet på Facebook sånn rett etter operasjonen. Det kjipe her, I og med at man ikke hadde sagt noe, var jo at det var første sidestoff I VG og Dagblad, og det var sånn 500 tapte anrop fra mamma. Fordi jeg hadde jo selvfølgelig løyet. Nei, jeg husker veldig godt når man på en måte begynte å jeg skjønte, fordi jeg hadde en svulst som lå plassert under kinnbenet her, litt sånn opp på baksiden, så det som begynte å være var at jeg hadde ganske mye smerte på den siden, og skjeven hadde forsøvet seg litt, slitasje på tennene, så jeg hadde latt det gå ganske langt, den hadde rukket å bli som en sånn grønn tapas-oliven. Men bra
grønn, sammenlig grønn,
ja, grønn. Ikke de brune, men den grønne
ja.
Men og skjønte på en måte at og du vet I kombinasjonen med at det så farlig om jeg dør jeg kortet mitt jo der til å på en måte avslutte dette selv så det var sånn ja ja det, ok selvfølgelig får jeg det liksom og så det jo den biten med når jeg fikk en operasjonsdato og de den lå for langt inne til å kunne ta et prøvesvar som viste om det var godartet eller ondartet. Vi måtte operere den ut for å finne ut av det. Så tenkte jeg jo, for når mamma da ringte og spurte om jeg ville være med på påskeferie, så kunne jeg ikke, for da skulle jeg operere, ikke sant? Og da var det jo den følelsen av at hvis jeg skal jo, altså jeg gidder ikke si det, da blir det som jævla styr, liksom. De kommer sikkert til å avlyse hele påskeferien. Jeg vet at de har betalt penger for de billettene. Og så det ikke sikkert jeg skal dø en gang. Skjønner du? Så dårlig gjort. Og på en måte... så tenkte jeg, ok, men hvis jeg skal dø, så skal jeg si det, selvfølgelig. Men jeg gidder jo ikke på en måte lure noen til å si at jeg kanskje skal det. Det jo veldig dårlig gjort. Så det var liksom logikken bak det hele. Og på en måte stå I det selv. Og, men en ting var jo på en måte lyve... til familien for å ikke ville være til bry og den biten der. En annen ting var jo at du har jo noen som du anser som dine nærmeste venner. Og det å ikke si det til dem heller, det gadde jeg ikke engang begynne på å forklare for meg selv, logisk I hodet. Det bare gjorde jeg. Altså, ikke tenke så mye på hvorfor, liksom. Og så måtte jeg jo si det da til Tore, beste venn, fordi jeg måtte ta fri fra jobb en dag. Det var det jeg hadde bestemt meg for. en dag med fri. Og Tore selvfølgelig var jo, skal jeg bli med deg? Og alt det her. Nei, 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 det går bra. Jeg rett inn og rett ut, og dette går fint, liksom. Ikke tenk på det. Og så å våkne opp da, etter operasjonen med at Tore satt der allikevel på sykesengen. Og det jo ikke nødvendigvis... På en måte det hadde ikke spilt noen rolle om det var Tore eller en av mine andre venner. Det ikke det viktigste. Men det jo den følelsen av at, ok, du her, jeg ba deg om å ikke komme. Hvorfor du her? Og så det jo da den at man tenker, ok, han sikkert glad I meg, ikke sant? Han glad I meg. Og så tenker sånn, hvorfor du det? Liksom ligge og ha disse refleksjonene som egentlig bare bærer tilbake til at jeg tror egentlig ikke at jeg glad I meg selv. Derfor klarer jeg ikke ta imot at Tore sitter her, eller at hvem som helst hadde sittet på den sengen og vært glad I meg da. Og det tror jeg var liksom først, eller ikke første gangen, men jeg tror det bare kom som et sånn slag I trynet da, at jeg betyr så lite for meg selv. Jeg så lite I kontakt med meg selv at jeg har ikke noe formening om hva det å være glad I seg selv og I hvert fall ikke det at noen andre glad I deg. Det blir så langt borte da. Og så tenkte jeg at det tenkte jeg I mitt stille sinn, og så begynte jo liksom sakte veien tilbake med å fungere normalt etter operasjon. Og da man jo rett og slett avhengig av hjelp. Altså, jeg klarte ikke å gjøre det så mye selv. Jeg trengte støtte meg til noen for å gå ordentlig på grunn av jeg var 5 timer I narkose da. Så det tok så lang tid før det var ut av kroppen. Man svimmel og alt var vondt. At jeg husker sånn, hvorfor sliter du så jævlig med å skulle ta imot dette her? Hvorfor det så vanskelig for meg å la noen stille opp? Og jeg tror ikke jeg gidder å ha det sånn lenger, rett og slett. Jeg har ikke ville at noen skulle se på meg som svak, eller jeg ville ikke trenge hjelp, eller jeg har villet at folk skulle se på meg som maskulin, for jeg har fått så jævlig mye kritikk på det I hele mitt liv, at jeg skal I hvert fall ikke la noen se meg som svak, eller at jeg ikke fikser det.
Og da må jeg nødt til å spørre deg om pappaen din, fordi du beskriver I boka at faren din forlot dere da du var 12, og at du fikk en telefon fra han som sa at nå du mann I huset. Tror du det har hatt en stor innvirkning på hvem du
? Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte så lenge. Nei, det jo en voldsom beskjed å skulle få som 12-åring. For min pappa dro på dagen. Og det å få en beskjed om at nå det du som mann, så nå må du ta vare på mamma og søsteren, jo et ufortjent stort ansvar å legge på en 12-åring. Det jo det man på en måte må huske i voksen alder. Det lett å si nå.
Men du tok det ansvaret?
Men man tar jo det ansvaret. Man gjør jo det som 12-åring og tenker at ok, nå må jeg være klippen her da. Nå må jeg på en måte ha stålkontroll på alt som skjer. Og ikke la meg liksom falle ihop da, ikke sant? Det jo det man tenker det, i den settingen, hva det verste som kan skje når du har ansvaret for en familie som 12-åring? Ok, nå må jeg ikke falle ihop.
Men moren din var jo det. Hun har du et kjempegodt forhold til.
Ja da, mamma og jeg har et kjempegodt forhold, men det klart mamma var jo på en måte knust og trist og lei over det som skjedde. Min mamma måtte ta, på et punkt hadde hun 3 jobber. Hun dro klokken 4 om morgenen og var hjemme etter vi hadde lagt oss. Så vi måtte jo komme oss på skole og alt og fikse og ordne selv. Og i tillegg så hadde jo jeg en sånn, jeg tror jeg ganske tidlig skjønte at mamma var jo også knust, ikke sant? Så det å prøve å holde henne oppe da. I voksen alder så ser jeg, jeg har hatt et sånn merkelig forhold til Tina Turner i hele mitt liv. Norges største Tina Turner-fan. Men jeg vet jo veldig godt at det fordi mamma likte det så godt. Og mamma ble glad hvis jeg satte det på. Så hvis mamma var lei seg så satte jeg det på, så dansa jeg og sang.
Ja.
For at mamma skulle bli glad igjen. Og da, så i voksen alder så har jeg tatt den type musikk. Det ikke det at jeg synes musikken så dritbra. Men det gjør noe med mindsetet mitt. Så det jo det jeg spiller før jeg skal ut store show, kulturhus og sånt. Og så har jeg alltid det backstage. Fordi det gir meg stålkontroll, rett og slett. Det setter meg i et modus. Jeg husker at jeg var en fyr som folk kom til. Og så krasja det med så mye i mitt liv, på grunn av at jeg var for femi, jeg hadde for mange jentevenner, jeg var alt for fin å komme og snakke med, jeg var alt for fin til å dele problemer med, og det også adda på det å være femi da, at liksom, han bare nydelig å snakke med, ikke sant? Så jeg tenkte bare, nå det slutt på det, fra nå skal jeg ikke snakke med noen.
Du sier også i boken din et eller annet om at du ikke var vant til fysisk platonisk kontakt med menn. At fysisk kontakt med menn var seksuell. Fordi du ikke hadde så nært forhold til faren din antageligvis. Kan du si noe om det?
For meg det veldig tydelig at vi behandler guttebarna og jentebarna våre veldig forskjellig. Vi slutter å være nær guttebarna våre rundt tidlig tenåringer kontra jentebarna våre som vi kysser på og klemmer til de godt voksne. Og forbi det igjen. Mens gutter har man, spesielt fedre, har en tendens til å distansere seg når man snakker om platonisk berøring med guttebarna sine. Og det som litt sånn skummelt med det, det at du ikke lærer dem noe om å regulere egen berøring. Ikke sant? Du tar fra dem en erfaring om hva handler berøring om, fordi berøring behøver ikke, som for veldig mange av oss gutter, da, nærhet og berøring skal ofte lede til noe annet. Ikke sant? Berøring betyr at vi skal ha sex. Mens jeg har jentevenner som kan ligge i en haug på en sofa og se på film og kile hverandre på armen i 3 timer, det betyr ikke at de skal ligge sammen. Det gjør ingen av mine guttekompiser. Streite guttekompiser. Så liksom, hvorfor har det blitt sånn? Hva det, liksom, det noe med forholdet vi har til berøring som menn, da. Og det å skille på seksuell berøring kontra platonisk berøring. Jeg har også holdt foredragene med boken der jeg ber menn ta på hverandre på et sted på kroppen. Mens de har øyekontakt, og så det om å rekke opp hånda når du synes det blir ubehagelig. Jeg kødder ikke, det var mest maks 5 sekunder før noen rekker opp hånda og sier dette var ubehagelig. Så enda de sitter sånn og holder hverandre på skuldrene. Det en meter imellom dem, ikke sant? Men det sier noe om hvor lite vant gutter med berøring. Og i utgangspunktet, hvis ikke du har noe erfaring på det som heter platonisk berøring, og heller egentlig ikke lært deg å regulere din egen berøring, respektere berøring, andres berøring, få et forhold til hva liker jeg av berøring, og så videre. Hvis ikke du respekterer det, hvorfor skal du respektere noen andres grenser i det hele tatt? Jeg skjønner at ikke linkene kobles opp her. Det ikke noe, man har ikke noe forhold til det da. Så jeg kjemper som kamp for at fedre skal fortsette å være nære gutta sine. Lær dem om berøring, for faen. Det kjempeviktig. Dette har ingenting med å være homo å gjøre, det prøver jeg å si veldig tydelig i boken. Men for, i mitt liv så jeg homo, så det ble enda et lag oppå det med berøring igjen. Fordi at for meg som da har vokst opp med pappa som dro, men før det har vært militære, og hele familien har vært mye militære. Så fra å på en måte ha null av det over til at pappa dro, fikk i hvert fall ikke noe av det i tenårene. Min første opplevelse av mannlig berøring etter det, var jo første gang jeg hadde sex med en annen mann. Så for meg har jo på en måte det bare addet på med at berøring er noe seksuelt, da, ikke sant?
Men jeg har lyst til å fortsette litt med den MeToo-greia, for det jeg synes var det jeg likte, eller som satt meg i, som jeg kjente meg veldig igjen i, det var det der, alle de bra gutta, alle mine folk, liksom.
Ja.
De, når hele MeToo-greia rullet og gikk, de holdt bare sånn klokelig, de ble bare helt, helt stille.
Ja.
Og satt seg helt, helt rolig i båten, og bare ventet på at dette skulle gå over, for dette, vi vet ikke hva vi skal si, vi vet ikke hvordan vi skal gjøre dette. Og da nevnte du et eller annet om at du trodde mange av dem tenker, har jeg gjort noe, altså?
Jeg tenker, ikke sant, det jo noe med menn og hierarkiet vi menn har innad. Jeg tror også veldig mange menn liksom redde for å si fra på mange måter i guttemiljøer, fordi at det handler om rangstige, ikke sant? Mm. Og hierarki i eget guttemiljø, da. Så det jo det ene, at du vil jo ikke være han som bare, som alfahannen i din gjeng snur seg og sier, du feminist, eller du homo, eller? Du på jentenes lag? Da kan du gå i jentegarderoben. Altså, du har jo ikke lyst til å være han heller. Men jeg tror vi på en måte like mange menn. Og så det også skummelt å tegne dette skille i sanda, og si der på den siden alle MeToo-overgriperne, og de slemme mennesker, og på den andre siden står jeg. For jeg og alle mine, vi gode mennesker. Ikke sant? Det også veldig vanskelig, fordi at en MeToo-utøver kan fortsatt være en god pappa. Så det vanskelig å skulle sette den streken og si dere dårlige mennesker på den siden, og her på vår side vi gode. Og hvem du til å sitte på denne høye hesten? Ikke sant? Så det masse nyanser her som veldig vanskelig, men det som, som står igjen som viktig med å på en måte våge å anerkjenne MeToo som en viktig kampanje, både for menn og for kvinner, for menn har også sine MeToo-historier. Menn har også erfaringer om å bli tatt på en måte de ikke vil, eller så har de ikke engang gått inn i dette. Jeg tror mange menn så distansert til dette med berøring uansett, så jeg tror ikke de engang har tenkt igjennom det. Men, hva skal jeg si? Det som plager meg jo, vi flere menn som synes at MeToo en bra kampanje, men de sier ikke noe, ikke sant? Og man sier ikke med en kampanje som MeToo at alle menn voldtektsmenn. Men man sier at veldig mange menn velger å være stille når kvinner under angrep. Og det når man stille at man gir grobunn for den type aktiviteter. Da.
Men hvorfor menn stille? Flotte menn stille i saken?
Jeg tror ikke menn klarer å føle tilhørighet til kampanjen, da, på grunn av det så mye som ligger rundt dette med maskulinitet og være mann. Jeg har brukt hele livet mitt på å ikke skjønne noe av det, så, for det var jo det som var å være mannlig nok, da. Så ikke sant, det der jeg sier lik lønn, MeToo, det handler om så mye mer før det. Det begynner så langt før det. Det handler om guttebarna våre, hvordan vi oppdrar dem, hvordan vi lærer dem om berøring, om grenser, om egne verdier. Hva trenger du, behovet ditt nå, når barnet ditt gråter? Ikke sant? Hva har barnet behov for der og da også? Man må ta det med seg som noe viktig, fordi at man skal lære dem å regulere seg selv i voksen alder, selvregulering. Problemet at det fantes ingen guttebøker. Og jeg er en mann. Hvorfor skal ikke jeg kunne skrive en bok om maskulinitet fordi jeg homo? Jeg jo faen meg mann. Ikke sant? Jeg fortsatt mann selv om jeg homo. Jeg ikke defekt heller.
Nå må jeg bare si at den jo nå trykket opp i andre opplag.
Ja.
Hey!
Ja, kjempebra.
Den da
veldig bra.
Per definisjon regnet som en bestselger.
Ja, det
Og det gratulerer så
Det mye. Veldig stas. Det jo det, absolutt.
Mora di fortalte meg at du hadde Et bur?
Med en mann I den. Norges boy George. Ja.
For det første, at du var veldig glad I dyr, og at du samlet på fluer, men at du hadde et bur under trappa, som du samlet dyr I. Som hun ikke visste om. Kan du fortelle om hva du hadde I dette buret?
Oi! Ja, men det har vært så mange bur som mamma ikke visste om. Men jeg var jo en gutt som... Jeg har alltid vært veldig glad I dyr, men jeg har hatt en veldig sånn forkjærlighet for insekter, reptiler og alt som befinner seg liksom I havet og sånt. Og det jeg liksom, så det var akvarier. På det meste så hadde jeg 12 akvarier, tror jeg, på ungdomsskolen. Og så var jeg var jo han som lagde maurfarm. Altså, hvis jeg fant en edderkopp ute, så skulle jeg bygge verdens vakreste hjem til den inne, selv om edderkoppen ikke hadde så lyst til å være inne. Den hadde det veldig fint der, den var sikkert. Det skulle vi forandre på. Fullt Barbie-hus til den edderkoppen, stakkars. Men jeg hadde jo mye av det etter hvert som jeg på en måte begynte, for jeg begynte jo å jobbe ganske tidlig og tjene litt egne penger. Og det gikk til å kjøpe dyr som mamma ikke visste om. Så jeg har hatt veldig mye rart under den trappa. Jeg hadde på ett punkt så hadde jeg noen afrikanske tusenben, som var altså godt liksom den type lengden her.
Vi snakker 30-40 centimeter.
Som var sånn giftige, som du kunne få sånn hjerteproblemer av hvis de bet deg. Anton hadde jeg, en svær svart skorpion. Jeg hadde masse taranteller. Jeg har hatt alt mulig rart under den trappa der. Jeg minner enda tidligere, dette var jo type barneskolen, dette et forferdelig ting, men jeg husker at jeg fant mamma, jeg vet ikke om mamma eller pappa, noen hadde I hvert fall glemt igjen en 50-lapp på bordet. Og jeg tenkte, altså jeg så
glemt
den.
Jeg,
ja, men du vet, så plutselig lå det en 50-lapp på kjøkkenbordet, og jeg tenkte, den 50-lappen står det gullfisk på. Så jeg, I strømpebuksa, husker jeg løp, altså sprinta til dyrebutikken og kjøpte den største gullfisken de hadde for den 50-lappen. Og den var ganske svær også. Og på veien hjem, du vet sånn der barnehjernen, bare sånn, åja, konsekvenstenkning, nei, det har vi ikke. Hvor skal du ha denne gullfisken? Nei, den kan du jo ikke ha inne. Da ser jo de den og tenker sånn, hvor har du fått pengene fra? Så jeg tok en sånn 2-liters isboks, tom isboks, og hadde vann oppi. Så hadde jeg gullfisken oppi der, og så satte jeg den under trappa til naboen, så dette med under trappa går igjen. Så jeg var usikker på hvilket dyr du mente. Men da satte jeg den under trappa til naboen. Og så var jeg jo ikke helt, for jeg kom dit dagen etter, ikke sant, og skulle finne det å gå og hente gullfisken. Og dette var jo altså I Bodø, midtvinters. Jeg kommer aldri til å glemme denne 2-liters isblokken med en gullfisk på midten. Det var bare sånn, det ikke forferdelig. Så, ja. Ja,
men du snakket om at du hadde en stålorm også. Det noe du
jeg fanget stålorm, hoggorm, buorm. Jeg hadde alt dette under den trappa, men jeg var usikker på hva mamma hadde fått med seg. Så jeg visste ikke hva hun hadde sagt til deg.
Nei, hun sa, snakket om den stålormen.
Ja, nei, jeg hadde ikke en. Jeg tror kanskje jeg hadde sikkert en 10-20. Veldig glad I reptiler. Jeg har jo slange fortsatt.
Ja, kan du fortelle om Vigdis?
Nei, det ikke som å fortelle om Vigdis.
Det samboeren. Til Adam. Hun heter Vigdis.
Ja, hun begynner å bli gammel. Hun vel på, gammel er hun nå, sånn 13, tror jeg.
Men fortell hva det da.
Det en kornsnok, det.
En kornsnok? Hva det for noe?
Ja, kornsnok. De spiser jo mus og rotter.
Synes jeg du sa vi spiser
mus. Vi spiser mus og rotter. Jeg spiser ikke så mye mus, det jeg ikke så glad I. Nei, da, Vigdis, hun veldig fin, sånn oransje og brun, og masse sånn mønstrete. Og vi koser oss I sofaen og ser på film.
For hun liker også berøring. Hun trenger berøring, gjør du ikke det?
Ja, vi har lært oss å like berøring sammen. For Vigdis måtte lære det, hun var ikke så glad I det.
Ja, hvordan gjorde du det?
Oi, vet du hva, det et tøysete spørsmål, og jeg kjenner meg at jeg så nerdete når jeg skal svare nå. Fordi jeg klarte å lese en forskningsrapport om at dyr, vi mennesker blir stimulert av berøring, sirkulasjon og strykning. Ikke sant? Hvis du går og får en hodebunnsmassasje eller massasje, så blir man rolig av gjentatt bevegelse. Blir man rolig av. Og dette var det noen som ville teste på dyr. Og de testet det blant annet på høner. Og der de da... altså, dette en helt annen podcast. Men det, de sammenlignet også med, fordi dyr har jo på en måte ikke noen måte å si fra på, sånn som vi har, men hvis du vet med deg selv, hvis du står på trikken i bare armer, og så kommer du borti et annet menneske, så snur du deg. Men hvis jeg kommer borti metall, så hadde jeg ikke snudd meg. Så det noe med hvordan dyr opplever å bli tatt på, spesielt av en slange som ikke har noe pels eller noe sånt. Ved å gripe et dyr, så det ganske invaderende følelse. Da. Så det de gjorde på denne forskningsrapporten, så startet de før de gikk over til å bruke hendene til å ta på dyrene, så ventet de dem til bevegelsene med pensler. Så det fant jeg ut fra Vigdis var like lang som en blyant. Nå hun jo 1,30 lang. Men når hun var omtrent på størrelse med en blyant, så begynte jeg med små pensler og lage strykninger og sirkulasjon. Det gøyeste var at jeg gjorde det så lenge at til slutt så la hun seg på rygg.
Nei.
Så hun lå på rygg mens jeg kilte henne med pensel. Så dette var et gøy spørsmål å få, for det har aldri fått sagt til noen. Det en verdens rareste ting å gjøre. Men... Det var litt flaut, men, ja. Men etter hvert da, så gikk jeg over til å bruke en finger, ikke sant? Sånn at så nå i mitt hode, det jo tøysete, fordi man alle tillegger jo dyrene sine menneskelige kvaliteter som de ikke har. Jeg vet jo at det en slange, hun aner jo ikke hvem jeg er. Aldri bare kjent hvem er dette mennesket. Aldri sett før.
Men du sier jo at det virket med pensel og virket med berøring.
Ja, det var litt interessant det med berøringen. Det fungerte da.
En liten dyrehistorie til, fordi at moren din fortalte om disse akvariene, og at en dag hun skulle til jobb, så da hun gikk over stugulvet, så lå det en død ål på gulvet.
Ja, jeg hadde en god del ål en periode. Men det som med ål jo, og det vet liksom alle som har vært på sånn fisket ål for eksempel, de vet jo at ålen kan krysse over mark for å komme fra et vann til et annet. Og det gjør jo ålen, så ål sånn som hopper ut av akvariet, så da må du ha lokk på. Det lærte jeg the hard way, for det lå alltid sånn inntørket ål på gulvet når vi kom til noen sånn kamikaze-piloter, sånn selvmordsål som bare hadde hoppet ut. Så ja, det stemmer nok det altså. Det vil jeg tro. Jeg har hatt mye rart. Det kjipeste jo på det punktet jeg ble 18 og flyttet til Oslo, og var sånn, jeg har jo ikke plass til noe av dette i leiligheten. Mamma! Du får alle disse dyrene. Så mamma fikk Anton, da, som var skorpionen min, som jeg hadde i mange år. Så den hadde mamma lenge, faktisk.
Det sånn at du identifiserer deg med...
Nei.
Det ikke sånn at du egentlig en slange?
Nei, det jeg ikke.
Nei, det jeg veldig måte. Glad for, Adam.
Ja. Neida. Men... Anakondan i buksa, hvis det den du...
hva er veien videre nå da, når du skrev denne boka?
Ja.
Som jeg og mange er veldig glad for. Hva gjør vi videre nå? Hvordan skal vi definere dette på nytt?
Så etter boken kom, jeg har fått så enormt mange meldinger fra andre menn, som har vært liksom bekreftende i forhold til det uavhengige av legning, uavhengige av alt det der, men andre menn. Jeg stod foran 400 menn for bare noen uker siden og snakket om mental helse. Og det å få liksom svære, bamsete mannfolk i skinnevest, altså, som tar til tårene og sier at det første gangen jeg har grått, har vært så styrkende på veldig mange måter. Det har vært rart også, fordi at et av mine hovedproblemer jo akkurat dette med å ta imot kjærlighet, liksom, og klare å ta imot. Så jeg driver og på en måte fumler meg litt fram selv. Men det har vært utrolig, hva skal jeg si, frigjørende da, å møte andre menn og føle at man kan snakke om disse tingene. Så veien videre for meg nå, jeg har liksom skjønt at ok, nå har du skrevet denne boken. Og det verste var at jeg skrev ikke boken. Jeg tror ikke jeg hadde så mye i tankene at den skulle bety noe for noen eller noe sånt. Og jeg skrev den nok aller mest for min egen del. En del av min egen prosess. Sånn at jeg tror nok liksom i etterkant at jeg har skjønt at jeg kan reise rundt og snakke om denne boken. Og at jeg tar det ansvaret. Og gjør det jeg kan gjøre i hvert fall. Så det skal jeg gjøre. Og jeg driver nå også og skal lage 10 episoder, en podcast med menn, der vi snakker om ting som man ofte føler er kvinnetemaer, men som selvfølgelig på ingen måte det, med overgrep, spiseforstyrrelser, alle disse tingene som vi så ofte hører kvinner snakker om og komme seg ut av. Så jeg tenkte jeg skulle lage en sånn 10-episoders Og bare det å våge å dele, tror jeg, liksom, gidde å kjenne på akkurat det. Det forskjell på hva som forventes av deg og ditt kjønn, kontra hva du har behov for som individ. Ikke sant? Hvis du klarer å skille de to kortene, da, så jo egentlig mye gjort. Det har jo ikke vært nødvendigvis så lett. Det har jo dukt opp ting underveis mens jeg skrev boken også. Jeg har jo hele tiden forholdt meg til en psykolog som jeg har tatt kapitlene med underveis. Både for å passe på at jeg ikke sier noe som feil, altså at jeg kommer med råd som feil til noen. Men også for å passe på min egen psyke igjennom det, for at jeg våknet opp av... Jeg ble voldtatt mens jeg sov. Ikke sant? Så det å gidde å anerkjenne det som alvorlig nok. For, ikke sant? Igjen det her med å være mann, og den mannskulturen man står i med... Jo, jeg fikk jo pult, liksom. Det var jo det vi sa på mandagen etter den helgen. Altså, har jeg som mann lov til å... og kjenne på noe annet enn... Altså, alle mine kompiser skal være glad hvis de fikk seg noe i helgen. Det var jo derfor vi gikk ut, ikke sant? Hvem skal få seg noe, da? I mitt tilfelle så var jeg litt sånn... Jeg fikk jo i hvert fall purt, selv om jeg egentlig sov. Jeg våkna opp et par ganger. Men jeg vet, ikke sant? Og det var også så rart, den følelsen av en psykolog som må sette meg ned... og som må fortelle meg at Adam, du har endret alt du i ditt liv etter det. Hvordan du er i relasjon, hvordan du er i romantisk seksuell relasjon med andre. Har du endret siden den dagen? Og hvis du har endret så mye i ditt liv, Adam, kan vi si på en måte da at det hadde noe alvorlig over seg? Ok, første steget til å ta det alvorlig, til å ta meg selv alvorlig, til å si at det var ikke min skyld, jeg eier ikke det ansvaret, og dermed begynne å finne en egenverdi rent fysisk i min egen kropp igjen, som går tilbake til å gi meg selv verdi. Ikke sant? Og det har jo vært en sånn enorm vanskelig prosess å skulle gå igjennom, og en vanskelig ting å skulle dele, men allikevel ingen annen vei utenom. Da. For det jeg kan si til de som har vært i den situasjonen, om det mann eller kvinne, det ble ikke bedre før det sekundet jeg sa det til noen. Da ble alt bedre.
Det synes jeg var egentlig et veldig fint siste ordet. Del.
Ja.
Og så tenker jeg jo at det du gjør nå, ikke bare for deg selv, men for alle andre, du kaster inn noe som viktig i debatten. Så om vi har et langt stykke igjen på dette med maskulinitet, feminitet eller identitet, vi trenger å snakke om det.
Mm. Absolutt. Og gutta må på banen, de også.
Gutta må på banen.
Yep. Rett og slett.
Tusen takk til deg, Adam Andreas Skjølberg.
Takk.
Takk skal du ha.
Produsert av Rubicon.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.